იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 20 ივლისია, სამშაბათი და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სკრინინგის მნიშვნელობაზე, გინეკოლოგიური დაავადებების პრევენციასა და ადრეულ გამოვლენაში, ასევე შეგახსენებთ იმ რეკომენდაციებს, რომელთა დაცვის გარეშე ძალიან რთულია კორონავირუსთან გამკლავება. 20 ივლისის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 2616 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამსაზღვრელი ყველა ინდიკატორი გაუარესებულია და ქვეყანამ ნარინჯისფერი ზონიდან წითელ ზონაში გადაინაცვლა, რაც ნამდვილად წარმოადგენს განგაშის საფუძველს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ექიმი გინეკოლოგი ირინა ირემაძე. ირინა, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ფიქრობ, უპრიანი იქნება ჩვენი საუბარი კორონავირუსით და იმ რეკომენდაციებით დავიწყოთ, რისი გათვალისწინება მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ორსულებისთვის. ჩვენ გარკვეული პერიოდის წინ ქონდა შეხვედრა, სწორედ ორსულებზე საუბრობდით და მაშინ აღნიშნეთ ის, რომ როდესაც კორონავირუსის პირველი ფაქტები დაფიქსირდა ქვეყანაში, არსებობდა ვარაუდი, რომ ორსულებისთვის ეს ნაკლები საფრთხის შემცველი იქნებოდა, თუმცა რეალობამ სხვა სურათი დაგვიხატა და დღეს ორსულები ერთ-ერთ მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ. იმ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რაც დღეს გვაქვს და სტატისტიკა ყოველდღიურად მატულობს, აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ მაინც ამაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და იმ რეკომენდაციებზე, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია, სხვა მედია საშუალებები ყოველდღიურად ფაქტობრივად ამაზე საუბრობენ, თუმცა მაინც არ ხდება ამ რეკომენდაციებზე და რჩევების გათვალისწინება.
დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, მართლაც უკვე მკაცრად უნდა დავიცვათ ის უსაფრთხოების წესები, რომელიც მოწოდებული არის ჯანმოს მიერ. რაც შეეხება ორსულებს, არ არის მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ორსულები მოსახლეობის სხვა ნაწილიდან ნაკლები რისკით განსხვავდებიან COVID-19-დან. ვარაუდი იყო. დიახ, იმავე ამბობდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს შეიცვალა ყველაფერი, შეიცვალა ვითარება, დამძიმდა სიტუაცია და როგორც თქვენ ახსენეთ, მართლაც წითელ ზონაში გადავინაცვლეთ. აქედან გამომდინარე უსაფრთხოების წესები იგივეა, რაც ადრე იყო. იგივენაირად, როგორც ორსულებმა, მოსახლეობის სხვა ნაწილმაც, ხელების ხშირი ბანვა საპნით და წყლის საშუალებით, ასევე სპირტის შემცველი ხსნარების გამოყენება აუცილებელია. 2 მეტრიანი დისტანცია, როგორც ეს ადრე იყო, ეხლა დღესაც იგივენაირად დარჩა ირგვლივ მყოფ ადამიანებთან 2 მეტრიანი დისტანცია, ასევე ხელის შეხება სახის არეში, განსაკუთრებით ცხვირის, თვალის, პირის არეში დაუშვებელია, და ის რესპირაციული ჰიგიენის წესები, რაც არის ხველების დაცემინების დროს იდაყვის აფარება აუცილებელია, ან ერთჯერადი ხელსახოცის გამოყენება. და ეს უსაფრთხოების წესები იგივენაირად ეხება ორსულებსაც. და მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ის ორსულები, რომლებიც რუტინულ სკრინინგში მონაწილეობენ და ჩვეულებრივ ვიზიტებს ვაგრძელებთ, დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, არ არის აუცილებელი ყოველწუთას გამოცხადდეს გინეკოლოგთან. შესაძლებელი არის ონლაინ და სატელეფო საშუალებით მიიღონ რეკომენდაციები და იგივე ის დანიშნულებები რაც ჭირდებათ.
და პირბადეებზეც უნდა
გამამართლებული ნიღბები აუცილებლად, ნიღბის გარეშე არ შეგვიძლია დახურულ სივრცეში ყოფნა აუცილებლად. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, უკვე მე ვფიქრობ, ღია სივრცეშიც აუცილებელია ნიღბის ტარება და ყველაზე მეტად ნიღაბი დაგვიცავს ამ ვირაგი ვირუსისაგან. სწორად დაარება მისი. აუცილებელია, რა თქმა უნდა.
და სწორად დაარებაში რა მოიაზრება?
უნდა იყოს დაფარული ცხვირი თლიანად, ანუ ის როგორც არის მოწოდებული, ანუ ცხვირი იყოს მთლიანად დაფარული.
ხოლოდ ნიკაპს არ უნდა ფარავდეს.
ნიკაპსაც უნდა ფარავდეს მთლიანად.
ხოლოდ ნიკაპს გულისხმობ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ქუჩაში გამვლელებს
ცხვირზე აქვს ჩამოწეული და ცხვირით სუნთქავს ჩვეულებრივად. არა, აუცილებელი არის მისი სწორი ტარება. და ეს დაგვიცავს 90% ვირუსისაგან აუცილებლად.
და ძალიან ცუდია, რომ ფაქტობრივად ყოველდღიურად გვიხდება ამის შეხსენება.
დიახ, სამწუხაროდ გვიხდება და მოსახლეობას არაურსულებს, რა თქმა უნდა, მოუწოდებ, რომ ვაქცინაცია ჩაიტარონ და უფრო გაადვილონ მათი ცხოვრების წესი. ეს აუცილებელია, რა თქმა უნდა.
და ვაქცინაზეც მინდა კითხოთ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ორსული ქალების ვაქცინაციას რეკომენდაციას არ უწევდა გარკვეული პერიოდის წინ და დღეს ხომ არ შეიცვალა.
დიახ, არის რაღაც ცვლილებები ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, რომ ორსულებზე შესაძლებელია ეს ჩატარდეს, მაგრამ დღესდღეობით მაინც, რადგანაც კვლევებში ვართ და ყოველდღე განახლებას საჭიროებს ეს ინფორმაცია და ჯანმო, რა თქმა უნდა, ახორციელებს დაკვირვებას და გაანალიზებას, მე ვფიქრობ, ჯერჯერობით შევიკავოთ უნდა ამისგან თავი ორსულებმა, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ უსაფრთხოების წესები დავიცვათ.
გასაგებია, ეს რაც შეეხება იმ რეკომენდაციებს, რომელთა დაცვა აუცილებელია ორსულებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის. და ახლა რო დაუბრუნდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემას, ეს არის სკრინინგი და მისი მნიშვნელობა გინეკოლოგიური დაავადებების პრევენციასა და ადრეულ გამოვლენაში. გინეკოლოგიური დაავადებების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. და სკრინინგის პროგრამა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება და განსაზღვრული კატეგორიის ადამიანები არიან, ქალბატონები არიან ამ პროგრამაში ჩართული, რომელი დაავადებების პრევენციას ან ნაადრევ გამოვლენას უწყობს ხელს?
ეხ მოგახსენებთ. თვით სკრინინგი, ვიცით, რომ გადარჩევას ნიშნავს სიტყვა სკრინინგი და მისი მიზანი, ანუ სკრინინგის მიზანი არის ჯანმრთელი მოსახლეობის კვლევა. ამ მოსახლეობის კვლევების შედეგად რისკ ჯგუფების გამოვლენა და შემდგომ დეტალურ კვლევებზე გაგზავნა, თუ ეს საჭიროებას მოითხოვს. ჩვენ შემთხვევაში სკრინინგი გულისხმობს საშვილოსნო სკელის კიბოს ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას, რაც შემდგომ შეამცირებს სიკვდილიან. სკრინინგის პროგრამა, ვიცით, რომ საქართველოში დაინერგა 2008 წლიდან და უკვე 2011 წლიდან თითქმის ქვეყნის ყველა მოსახლეს შესაძლებლობა ჰქონდა მიიღო ამ სკრინინგულ პროგრამაში მონაწილეობა. მე მინდა მოუწოდო ქალბატონებს ამ სკრინინგში ჩაერთონ, იმდენად რამდენადაც ძალიან მწირია ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ პირადად მე მყავს პაციენტები, რომლებიც მოდიან, აღნიშნული სკრინინგის შესახებ არ აქვთ წარმოდგენა, უბრალოდ ისინი, რადგანაც უფასო არის კვლევა, იტარებენ. თუმცა არის კატეგორია პაციენტები, რომლებიც არ მიმართავენ სკრინინგის პროგრამას, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროგრამა არის უფასო და ალბათ არ არის ხარისხიანი. მაგრამ მინდა ვთქვა და მინდა მოუწოდო ყველა ქალბატონს, პირიქით მივიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ სახელმწიფო კოლოსალური თანხები აქვს გამოყოფილი ამ პროგრამის თვის და ეს პროგრამა მათთვის არის უფასო, თორემ აქ ძალიან დიდი თანხები არის გახარჯული.
აქედან და ალბათ მესამე შემთხვევაც არის.
კი,
შეიძლება, როდესაც
შიშის ფაქტორი
რა მხრივ რაიმე
სული მითხრა და ესეთის განსაკუთრებულ ასაკობრივ ჯგუფს ვიტყვი, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ აი განსაკუთრებით აი 50 წელი, 60 წლის, 70 წლის ქალბატონები ფიქრობენ, რომ რაღაც ჩემი გამოკვლევა და თუ რაიმე გამო მივლინდა ჯობს, არ ვიცოდი ამის შესახებ. და ეს რა თქმა უნდა არასწორია. სკრინინგის პროგრამა.
და კიდევ შიშიც, იმიტომ რომ ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს პროცედურა თავად არის.
კი, მეული, კი, მინდა ვახსენო, რომ
დიახ,
არ არის აბსოლუტურად მტკივნეული, ჩვეულებრივად ხდება მისი გაკეთება ეს ჩვეულებრივი ვიზიტის დროს, როდესაც ქალბატონი სავარძელზე სინჯავთ, ჩვეულებრივად ხდება ციტოლოგიური მასალის აღება ეგრეთ წოდებული ტე ტრანსფორმაციული ზონიდან, მისი გადატანა საგნებინაზე დაფიქსირება და შემდგომ ლაბორატორიულ კვლევებზე კვლევაზე გაგზავნა. და მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ამ პროგრამაში ჩართული არიან არამხოლოდ გინეკოლოგები, მამოლოგებიც, მამოლოგიური კვლევები კი ძუძუს კიბოს დროს მისი მართვა ხდება, როგორც რადიოლოგიური წესით, ასევე მამოლოგის კონსულტაცია უტარდებათ და შემდგომ თუ საჭირო იქნება დამატებითი კვლევებიც შედის ამ სკრინინგულ პროგრამაში უფასოდ, მე ვგულისხმობ.
ანუ სკრინინგი ამ შემთხვევაში ონკოლოგიური დაავადებების
ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას ემსახურება,
დიახ. და რამდენად შეიცვალა მაჩვენებელი? თქვენ ბზანით, რომ 2008 წლიდან დაიწყო სკრინინგის პროგრამის განხორციელება და მაშინ მე მახსოვს წლების წინ სკეპტიკური, საკმაოდ სკეპტიკური, გარდა არაინფორმირებულობისა, საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო ამ პროგრამისადმი. დღეს რა სურათი გაქვთ? თქვენ კი გამოყავით ის კატეგორიები, რომლებიც ამ დღესაც სამწუხაროდ უნდობლობის გამო არ მონაწილეობენ ამ პროგრამაში, შიშის ფაქტორის გამო არ მონაწილეობენ. თუმცა მაჩვენებელი მაინც როგორ შეიცვალა?
მაჩვენებელი რა თქმა უნდა გაიზარდა, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე, ქალბატონების რაც უფრო სოციალურად განვითარ, რაც უფრო მაღალი IQ-ა, ხო? ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გოგონებში წამოვიდა ეს მომართვიანობა, იმიტომ რომ ისინი უკვე ინფორმირებულები არიან, ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელებითაც და იციან უკვე რომ ეს არის აუცილებელი და მე ვგულისხმობ იმ კატეგორიებს, რომელთაც ჯერ კიდევ არის საჭიროება პაპ ტესტი. ვიცით, რომ პროგრამაში ჩართულები არიან 25-დან 60 წლამდე ქალბატონები, 60 წლის ჩათვლით ქალბატონები და არის მომართვიანობა 25 წლამდე. თუმცა ჩვენ არ ვატარებთ, იმიტომ რომ ეს პროგრამა, იმიტომ არის ეს გაიდლაინებით მოწოდებული ამ ასაკობრივ ჯგუფზე, რომ საჭირო არის ზუსტად ამ ასაკში იყოს გამოკვლეული ესა თუ ის დაავადებები, რომლებიც ადრეულ ეტაპებზე ვლინდება.
თუმცა გინეკოლოგები აღნიშნავთ, თქვენ ახალგაზრდა გოგოები ახსენეთ და ბოლო წლებში საკმაოდ ის იმატა მოზარდ გოგონებშიც გინეკოლოგიურმა პრობლემებმა. ეს სარდი მაჩვენებელი იმით არის განპირობებული, რომ მომართვიანობა მიმატა, თუ სხვა მიზეზებით ხდება?
ჩვენ შემთხვევაში აი მე გულისხმობ სკრინინგულ პროგრამასთან დაკავშირებით, მოზარდ გოგონებში უფრო სხვა დაავადებებმა იჩინა თავი და არა რა თქმა უნდა კიბოს წინარე მდგომარეობებმა. თუმცა კიდევ ვახსენებ სოციალურ-ეკონომიური განვითარების არქონამ და ზოგიერთ გოგონებში, რომელმაც არიციან, რომ ეგრეთ წოდებული ის ვერაგი ვირუსი, პაპილომა ვირუსი, რომელიც იწვევს კიბოს წინარე დაავადებებს, აუცილებელია თავდაცვის საშუალებების გამოყენება და აქედან გამომდინარე ის, ვინც არ არის გათვითცნობიერებული ამ საკითხში, ხშირია ასეთ ახალგაზრდებშიც კიბოს წინარე დაავადებები ადრეულ ეტაპზე. ამიტომ ამას მნიშვნელობა იმიტომ ენიჭება და იმიტომ არის აუცილებელი, რომ ვიცოდეთ რა არის ადამიანის პაპილომა ვირუსი, რასთან გვაქვს საქმე, როგორი ონკოგენობით ხასიათდება. ვიცით, რომ 100 მეტი პაპილომა ვირუსი არსებობს, ამათგან 40 არის ყველაზე ცნობილი და 40-დან ონკოაგრესიულები, ვიცით, 14-ამდე ტიპია, რომელთაგან HPV 14 და 18 იწევს ონკოაგრესიულ დაზიანებას და აქედან გამომდინარე უნდა ვისხმაროთ ის უსაფრთხოების წესები, რომელიც საჭირო არ და მოწოდებულია დღემდე.
რაიმე სიმპტომებით თუ შეიძლება განსაზღვრა იმისა, ორგანიზმში არის თუ არა პაპილომა ვირუსი?
დიახ, მინდა აღნიშნო, რომ სიმპტომები სამწუხაროდ არ არის. თუ გულისხმობთ აი დაბალ ონკოგენობის ტიპებს, როგორიც არის, რომლებიც იწვევენ გარეთესასქვის ორგანოებზე კონდილომების წარმოშობას, ეს იმდენად უსაფრთხო არის, რომელიც არ გადადის შემდგომ მაღალ ონკოგენულ რისკ ჯგუფებში. ეს არის ვიზუალური მხარე და ეს შეიძლება ვიზიტის დროს გამოვავლინოთ და მაღალი ონკოგენობით, რომელიც ხასიათდება, შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს გამოვლენა და მიმდინარეობდეს ლატენტურად.
იმ ონკოლოგიური დაავადებების ჩამონათვალში, რომლებიც მეტწილად ქალებში გვხვდება, აი საშულოსნოს ყელის კიბო არის ალბათ ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებლით და ამის გავრცელების მიზეზად რა მიგაჩნიათ? ეს გენეტიკური ფაქტორი არის ამ შემთხვევაში განსაზღვრელი თუ სოციალური პირობები თუ ფსიქოლოგიური განწყობა? ალბათ ძალიან ბევრი მიზეზის ჩამოთვლა შეიძლება და
ბევრი მიზეზი მათ შორის განსაკუთრებით არის ყველაზე აი უფრო უმეტეს წილად ხდება, როდესაც გოგონები ადრეულ ასაკში იწყებენ სქესობრივ ურთიერთობას. აი ადრეულ ასაკში სქესობრივი ურთიერთობა HPV-ით ინფიცირება, ანუ პაპილომა ვირუსით ინფიცირება, ასევე ზუსტად ის ქალბატონები, რომელთაც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება არ აქვთ, ქალბატონები, რომელთაც აქვთ ბევრი მშობიარობა, იგულისხმება 5-ზე მეტი მშობიარობა, სწორედ აქედან ხდება ეს კიბოს წინარე დაავადებების წარმოშობა, და რომელიც აი ზუსტად მაგიტომ არის საჭირო სკრინინგი, რომ ჩვენ ადრეულ ეტაპზე შევძლოთ და შემდგომ მკურნალობაც არ იყოს დაგვიანებული, როგორც ქირურგიული, ასევე სხვა დანარჩენი, რომელიც შემდგომში შესაჭიროება
პაციენტს. 21 საუკუნეში უკვე შეიძლება ითქვას, რომ კიბო არ არის განაჩენი და ადრეულ სტადიაზე, როდესაც აქ სკრინინგზე საუბრობთ და ადრეულ სტადიაზე ხდება ამ დაავადების გამოვლენა. მისი მართვა ყოველი შემთხვევისთვის თუ სრულად განკურნება არა, მართვა მაინც შესაძლებელია.
და
ეს შიშის სინდრომი მაინც არსებობს ადამიანებში, რომ ეს დიაგნოზი რაც არ უნდა იყოს, მაინც რაღაც ერთგვარი ერთგვარ გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკაზე. მაგრამ თვით ეს მკურნალობის პროცესი, აი ნადრევად გამოვლენის შემთხვევაში დაავადების განკურნების ან მისი შეჩერების მაჩვენებელი, პროცენტული მაჩვენებელი მაინც როგორია? აი თქვენი დაკვირვები, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე.
თქვენ გულისხმობთ ასაკობრივ ჯგუფს თუ
ზოგადად საშულოსნოს? ჩვენ ამ შემთხვევაში საშულოსნოს ყელის კიბოზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ სკრინინგის პროგრამა სწორედ
მის
ადრეულ დიაგნოსტირებას ითვალისწინებს და აქედან გამომდინარე, აი პროცენტული მაჩვენებელი დაახლოებით განკურნების როგორია ამ შემთხვევაში, როდესაც სკრინინგის პროგრამის მეშვეობით ხდება ეჭვის მიტანა ან დადასტურება იმისა, რომ არსებობს განწყობა?
დიახ, აი აქედან გამომდინარე, მაგიტომ არის ეს პაპტესტი, ეგრეთ წოდებული ციტოლოგიური მეთოდი, რომ ჩვენ ადრეულ ეტაპზე შევძლოთ მისი გამოვლენა. ეს რა თქმა უნდა რამოდენიმე ეტაპად არის, ხო? არის საშუალოსნოს ყელის დაზიანებები, ეგრეთ წოდებული დისპლაზიები, რომლებიც არსებობს დაბალი ხარისხის საშუალო, მაღალი ხარისხის, შემდგომ კიბოს წინარე მდგომარეობა და უკვე კიბო. როდესაც ჩვენ ადრეულ ეტაპზე შევძლოთ მის გამოვლენას, ჩვენ ვაწარმოებთ მის მონიტორინგს. ქალბატონები პაპტესტის გარდა, რა თქმა უნდა, როდესაც გამოვლინდება ატიპურად შეცვლილი უჯრედები პაპტესტის საშუალებით, ჩვენ უკვე მას ვგზავნით კოლპოსკოპიურ კვლევაზე, ეგრეთ წოდებულ მიკროსკოპიულ დაკვირვებაზე. საშუალოსნოს ყელის ლორწოვანი შესწავლა ხდება კოლპოსკოპის საშუალებით და კოლპოსკოპის საშუალებითაც ხდება სხვა დაზიანება, შეიძლება აღმოვაჩინოთ კოლპოსკოპიურად, თუმცა ციტოლოგიურად შეიძლება არ იყოს ეს დაზიანება. ამიტომ ვაწარმოებთ ჩვენ მის დაკვირვებას შემდგომში და ვიზიტი შემდგომი უახლოეს 6 თვეში შეიძლება დაენიშნოს ესეთ პაციენტს. და ესეთი პაციენტი არასოდეს არ გაიპარება, ან ესეთ პაციენტს არასოდეს არ განუვითარდება ისეთი მაღალი ხარისხი, როგორიც არის საშუალოსნოს კიბო ან კიბოს წინარე მდგომარეობა.
როდესაც დაგვიანების
შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა რთული ხდება მისი მართვა და გააჩნია მის აგრესიულობასაც და უკვე რა თქმა უნდა ძნელია მისი მართვა და მკურნალობაც აქედან.
აი საშულოსნოს ყელის კიბოს გარდა რომელი გინეკოლოგიური დაავადებები დომინირებს? არა ონკოლოგიური დაავადებები
დღესდღეობით
დიახ, დღესდღეობით რაც ხშირად ხდება ქალბატონებში და რამდენად ხერხდება იმ დაავადებების განკურნება ან მართვა?
დიახ, აი ძალიან ბევრია ეს დაავადებები, რომ ჩამოვთვალოთ, თუმცა ესე ცალსახად ვერ გამოვყოფ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია პოლიკისტოზებით, საკვარცხის პოლიკისტოზებით, ძალიან ბევრია ბანალური მწვავე ვაგინიტებით, ძალიან ბევრი, აი უმეტეს წილად არის ბაქტერიული ვაგინიტები, რომლებიც არ, რომელსაც ესე ვთქვათ, პაციენტები არ აქცევენ ყურადღებას. არის ესეთი წარმოდგენა მოსახლეობაში, მე მაშინაც ვახსენე თქვენს გადაცემაში, რომ აი საშოდან გამონადენი ქალბატონს უნდა ჰქონდეს. მე არ ვთვლი ესე, რომ ქალბატონებს საშოდან გამონადენი უნდა ჰქონდეს, ეს არ არის სწორი და აუცილებელი აუცილებლად ჭირდება მას ციტოლოგიური კვლევა. ელემენტარულად ვიზიტი გინეკოლოგთან და ნაცხის აღება და შემდგომ მისი ბაქტერიოსკოპია. მე ვფიქრობ, ესეთი ქალბატონები თუ ხშირად გააკეთებენ ვიზიტს გინეკოლოგთან და აღმოფხვრავენ პრობლემას, ბაქტერიული ვაგინიტი აღარ იქნება დღესდღეობით პრობლემა. რა თქმა უნდა, ხშირად
გულისხმობთ ქალბატონებმა, როგორი პერიოდები?
წელიწადში ერთხელ მაინც.
საკმარისია
წელიწადში ერთხელ. გინეკოლოგის ვიზიტი და უკვე გინეკოლოგი აკვალიანებს ესეთ პაციენტს. თუნდაც იმ სკრინინგული პროგრამის გამოყენება, უფასო პროგრამის, რაც გულისხმობს, ანუ რა თქმა უნდა 25-დან 60 წლამდე მამოგრაფიას, 40-დან 70 წლამდე, მაგრამ მანამდეც არის აუცილებელი და აუცილებლად გოგონები 20 წლის, 25 წლის უნდა იყოს მომართვიანობა უფრო მეტი. რათა უფრო მეტი იცოდნენ საკუთარ თავზე.
და შემდგომში უკვე არ აღმოჩნდნენ ესეთი
დილემის წინაშე,
რომელსაც უკვე
ძალიან ბევრი ინფექციური დაავადებებს შეუძლია გამოიწვიოს ისეთი შეხორცებითი პროცესები მცირე მენში, რომლებიც შემდგომ უკვე უშვილობაზე მოქმედებს და ეს უკვე შორწასული, რა თქმა უნდა, შორწასულ პერიოდებში ძალიან ბევრი ძალიან დიდი ხანი სჭირდებათ იმისათვის, რომ მიაღწიონ ორსულობას. დადგეს ორსულობა იმის გამო, რომ აი ადრეულ ასაკში და ესეთი ინფექციური დაავადებები და არ მიაქცია ყურადღება.
თუმცა მაინც საინტერესოა, რა სიმპტომები აქვს ხოლმე ამ ინფექციურ დაავადებებს და
პირველ რიგში რა თქმა უნდა გამონადენი.
არის ტკივილი?
რა თქმა უნდა, არის ძლიერი ტკივილი, ეს უკვე როდესაც ქრონიკულში გადადის.
რამაც შეიძლება ადამიანი დააფიქოს, შეიძლება ჩათვალოს, რომ ეს არის რაღაც უმნიშვნელო, ისეთი, რაზეც არ ცხირს ყურადღების გამახვილება და ექიმთან ვიზიტი. მაგრამ რა კონკრეტულ სიმპტომებს უნდა მიაქციოს ყურადღება? ქალბატონმა, გოგონამ, იმისთვის, რომ იფიქროს იმაზე, რომ თუ დროულად არ მივა სამედიცინო დაწესებულებაში, არ მიიღებს შესაბამის რეკომენდაციებს, შეიძლება მისი მდგომარეობა უფრო გართულდეს და უფრო პრობლემასთან მოხდეს შეჭრა.
რა თქმა უნდა, ამას ახალგაზრდა გოგონები და მოზარდი გოგონები რა თქმა უნდა არ აქცევენ ყურადღებას და რა თქმა უნდა არც აქვთ წარმოდგენა იმის შესახებ, შემდგომში შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დადგნენ.
უბრალოდ
დიახ, უშვილობა, იმიტომ ვახსენე.
არაერთი შემთხვევაა, როდესაც სწორედ იმ ყმაწვილქალობის პერიოდში არ მიქცეული
სანანებელია, დიახ,
მთელი ცხოვრების მანძილზე შემდგომ სანანებელი უხდება.
რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა არ არის სტატისტიკურად დიდი მაჩვენებელი, მაგრამ არის ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც აი ზუსტად ადრეულ ასაკში არ მიაქცია ყურადღება, თუნდაც იმ მენსტრუალური ციკლის დარღვევას ჩამოყალიბდება, ანუ მოვა ეს დროც ჩამოყალიბდება, დავაცადოთ, დაველოდოთ, არ არის ეს სწორი მენსტრუალური ციკლი, მენარქის დაწყებიდან მენსტრუალური ციკლი ყალიბდება 2 წლის განმავლობაში. შემდგომ დარღვევები მენსტრუალური ციკლის არ უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში, თუ რაიმე დაავადებებთან არ გვაქვს საქმე. იგივე საშუდან გამონადენი, ეს იქნება სუნიანი, უსუნო, როგორი ტიპის გამონადენია, ანუ გინეკოლოგთან ვიზიტი შემდგომ ეს ყველაფერი გაირკვევა, რა თქმა უნდა, კვლევების საფუძველზე. ამიტომ მინდა მოუწოდო, როგორც მოზარდებს, ასევე ახალგაზრდა გოგონებს, ასევე ასაკობრივ ჯგუფსაც, ძალიან ბევრი ასაკობრივ ჯგუფშიც, რომლებიც არ აქცევენ ყურადღებას ამ გამონადენს, მე ვგულისხმობ თეთრ გამონადენს სასქესო ორგანოებიდან, ის იქნება სუნიანი, უსუნო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამასთანავე მინდა ასაკობრივ ჯგუფში აღნიშნო მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, როდესაც ფიქრობენ
ტკივილი
მენსტრუაციის დროს,
ესეც რამდენად
არის დისპარეონია ქვია ამ პროცესს და ძალიან ხშირია. დიახ, ეს ის მისი მიზეზი შემდგომ ამ ტკივილების მიზეზი შემდგომ არის ისეთი დაავადებები, ვერაგი დაავადები, როგორც არის ენდომეტრიოზი. ძალიან ვერაგი დაავადება, იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად ენდომეტრიოზას შეუძლია უშვილობის პროცესი წარმოშვას სამომავლოდ. ამიტომ ტკივილი, რომელიც გრძელდება, აი, როდესაც ყალიბდება მენსტრუალური ფუნქცია, როდესაც ტკივილი გრძელდება, ეს არ არის ნორმა. ნორმა, ტკივილი არ უნდა იყოს მენსტრუაციის დროს. აი უკვე გვაქვს საქმე ენდომეტრიოზის წარმოშობასთან, ამიტომ მშობელმაც უნდა მიაქციოს ყურადღება ამ ფაქტს. Да, შულს უნდა მიაქციოს ყურადღება იმ თვალსაზრისით, რომ ვიზიტი გინეკოლოგთან მასთან ერთად მოხდეს და ეს ყველაფერი მოისმინოს.
მაგრამ, როდესაც საშუალო ასაკის ქალბატონს აქვს ანალოგიური ტკივილები,
დიახ, ქალი სანამ მენსტრუირებს, ქალბატონები სანამ მენსტრუირებდნენ, იმათ ყველა ასაკობრივ ჯგუფს სანამ მენსტრუაცია არსებობს, ყოველთვის შეიძლება ჩამოყალიბდეს ენდომეტრიოზი. და ამიტომ მანამ სანამ ქალბატონები მენსტრუირებენ და აქვთ ტკივილები მენსტრუალური ციკლის დროს, აუცილებლად უნდა მიმართონ გინეკოლოგს. ეს არ არის ნორმა.
და გაციება რამდენად არის ხოლმე ამ ტკივილების გამომწვევი? შეიძლება გაციებით იყოს ეს.
ჩვენ გულისხმობთ გაცივებას, ანთებას.
ანთები,
მენჯის ხრუშ.
გაცივდა, ცივი წყლით დაიბანა, ან ცივ ქვაზე დაჯდა და ასე შემდეგ.
დიახ, ეს ძალიან ძლიერი ტკივილები შეიძლება და ასევე თუ დაემთხვა მენსტრუალური ციკლი, რა თქმა უნდა, უფრო უძლიერდებათ ტკივილები.
და თითქოს და უმნიშვნელო რაღაც არის, ხო?
არ არის უმნიშვნელო შემდგომის ანთებები.
შეიძლება შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ გაივლის ეს თავისთავად.
დიახ, დიახ, ბევრი ფიქრობს ძალიან ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება, წავიდა ტკივილები, ანუ ტკივილი მოიხსნებს, ამითი მთავრდება მისი მკურნალობა. ეს არ არის მკურნალობა, ის ანთება არსად არ წავა, ის პროგრესირებს და ასევე შეიძლება მძიმე შემთხვევების წინაშე დავდგეთ, იმიტომ რომ ანთებით პროცესებსაც შეუძლიათ გამოიწვიოთ შეხორცებით პროცესი მცირე მენჯის ხრუში.
ჩამწველობაზე ზრუნვას ალბათ ასაკი არ აქვს.
არა აქვს.
მიუხედავად იმისა,
ქალბატონები განსაკუთრებით
17 წლის არის თუ 77-ის ასაკის ქალბატონს ერთნაირად სჭირდება ზრუნვა საკუთარ ჯანმრთელობაზე, მით უმეტეს თუ რაიმე წინაპირობა არ არსებობს და რაიმე სიმპტომი არ არსებობს, ეს არ ხსნის ვალდებულებას იმისა, რომ ექიმთან ვიზიტი არ არის საჭირო.
აი ზუსტად მაგი მინდა დავამატო ისიც, რომ აი ზუსტად კიბოს წინარე მდგომარეობებს და თუ შორს წასული არ არის უკვე სტადია, არ ახასიათებს სიმპტომები და მინდა მოუწოდო ქალბატონებს, რომლებიც შეამჩნევენ სასქესო ორგანოებიდან სისხლიან გამონადენს, ასაკის მიუხედავად, რომ ან მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, ან რაიმე მსგავს, აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს, იმიტომ რომ ვიცით ვერ აქ დაავადებას, სანამ შორს წასული არ არის, არც ტკივილი ახასიათებს და არც უკვე აი ესეთი ტიპის გამონადენი, რომელიც ხშირად ხდება უკვე შორს წასულ სტადიაზე.
და ალბათ არასდროს არ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ეს იქნება რაიმე ცუდი
სიმპტომები. არასოდეს, არასოდეს.
იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა ვიყოთ მობილიზებული. ამ სიმპტომებმა შეიძლება რაიმე კავშირი არც იქონიგონ ონკოლოგიასთან.
ნამდვილად შეიძლება საერთოდ კავშირში არ იყოს და ამიტომ უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, დავრწმუნდეთ, ეს არ არის კავშირში. ნამდვილად ცუდ დაავადებასთან არ გვაქვს საქმე და ჩვენ კმაყოფილები დავრჩებით აქედან გამომდინარე, რო გვეცოდინება ცუდი არაფერი არ გვჭირს, აქედან გამომდინარე შვიდათაც ვიცხოვრებთ.
და აუცილებლად უნდა ვისარგებლო შემთხვევით და ისევ ორსულებზე უნდა კითხოთ, ზაფხულია, თან ძალიან ცხელი დღეებია ზაფხულის და რამდენად უსაფრთხოა სხვაზებანაობა ორსულებისთვის, გარუჯვა და ასე შემდეგ.
დიახ, ორსულებისთვის ძალიან კარგია სხვა, ძალიან კარგია გარუჯვა. მე ვგულისხმობ იმ პერიოდს, აი დილის პერიოდს, რა თქმა უნდა, შუა დღის საათებში არანაირ შემთხვევაში, როგორც არა ორსულმა, ასევე ორსულმაც არ უნდა ეჭვიოს სხვას. ნამდვილად სასარგებლოა მისთვის მზისხივების მიღება აუცილებლად, სუფთა ჰაერზე სიარული და რა თქმა უნდა ბანაობაც კარგია, თუმცა ეხლა იმდენად ვითარება შეიცვალა, მაინც უსაფრთხოების წესების დაცვით მოუწოდებ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ვითარება ჩვენ სანაპიროებზე, რომ შეუძლებელია უბრალოდ დისტანციის დაცვა. დიახ, და აქედან გამომდინარე, თუ ამ დისტანციას დაიცავენ, თუ ეს მოხდება უსაფრთხოების წესების ფარგლებში, ნამდვილად მოუწოდებ, რომ
და კვების რაციონს რაც შეეხება, რა პროდუქტებით უნდა გაამდიდროს ორსულმა
აი ყველა იმ პროდუქტებით, რომელშიც არის ვიტამინები და მე ვფიქრობ ზაფხულში არ გაუჭირდება ორსულს, რაიმე განსაკუთრებული სეზონური რაც არის. რა თქმა უნდა, რაც არის სეზონური, ყველაფერი მიირთვას. თუ ეს მას მის ორგანიზმს და მის ჯანმრთელობას ხელს არ უშლის, არის ბევრი თანხლები და დაავადებები, რის დროსაც არ შეიძლება მიიღება გარკვეული ბოსტნეულის თუ ხილი. საკეთა გამომდინარე, სეზონურად მიიღოს ხილი, ბოსტნეული, სითხე, რა თქმა უნდა, სითხე ბევრი კარგია, თუ აქვე ვიტყვი, თუ მას არ აქვს ამის პრობლემა. არის შემთხვევები, როდესაც სითხის მიღება, ბევრი სითხის მიღება მისთვის არ არის მიზანშეწონილი, მისი გინეკოლოგის რჩევები მიიღოს და
ფიზიკური აქტივობაც ალბათ.
რა თქმა უნდა, ბევრი სიარული, სუფთა ჰაერზე სეირნობა, თუ მას შეუძლია, ამას არაფერი არ აჯობებს.
და ისევ და ისევ მივდივართ იქითკენ, რომ რეკომენდაციების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისევ ჩვენი საუბრის დასაწყის მინდა დაუბრუნდეთ და იმ COVID სტატისტიკას, რაც დღეისთვის
გვაქვს
და რაც გვაშფოთებს და ალბათ თითოეულ ადამიანს აშფოთებს, მით უმეტეს რომ საქართველოში უკვე ფიქსირდება დელტა შტამი, რომელიც განსაკუთრებულ საფრთხეს და სტრაფი გავრცელებით ხასიათდება
ბავშვებშიც.
აქედან გამომდინარე, თითოეულმა ადამიანმა უნდა იგრძნოს ალბათ პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ საკუთარი თავის მიმართ და ოჯახის წევრების მიმართ, არამედ იმ ადამიანების მიმართაც, ვისთანაც უხდება მას ყოველდღიური ურთიერთობა.
დიახ, აუცილებლად. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ბავშვებში 4 წლის ზევით, 5 წლის ზევით უკვე ბავშვებმა ნიღბები უნდა ვატაროთ, უნდა მშობელმა რა თქმა უნდა ეს გააკონტროლოს, რომ ნიღბით შევიდეს ნებისმიერ დახურულ სივრცეში და დავიცვათ ის უსაფრთხოების წესები, რა თქმა უნდა მოზარდებმაც და უკვე ზრდასრულებმაც, რაც მოწოდებულია ჯანმოს მიერ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ამ წესებს, უსაფრთხოების წესებს დავიცავთ, რა თქმა უნდა ვაქცინაციაც აუცილებელია და მოუწოდებს ყველას, ვინც და იმ კატეგორიებსაც, რომელთაც აქვთ თანხლები დაავადებები, პირიქით, პირველ რიგში ეს რის ჯგუფები უნდა აიცრას და შემდგომ სხვა დანარჩენები და რაც უფრო მეტი იქნება ვაქცინირებული მოსახლეობა, მით უფრო თავიდან ავირიდებთ ამ გადამდებ ვირუსს და
ბავშვებს გაიზრდება ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა.
რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა.
მე მაგალითად ძალიან მაშინებს ის სიტუაცია, რაც რეალურად ხდება და რა ვიცი, ალბათ თითოეულმა ადამიანმა უნდა
ავიღოთ თავზე ეს პასუხი აუცილებლად, რაც უფრო ბევრი ავიღებთ, მით უფრო ნაკლები იქნება, შემცირდება და სიკვდილიანობაც ცოტა გვექნება.
რა თქმა უნდა, და რაც შეეხება სკრინინგის მნიშვნელობას, ამაზე თქვენ უკვე ისაუბრეთ, რადგან სკრინინგი, სწორედ სკრინინგით ხდება გინეკოლოგიური დაავადებების და არა მხოლოდ გინეკოლოგიურის, მაგრამ ვინაიდან დღეს მხოლოდ გინეკოლოგიური დაავადებებს ვეხებით, ამ დაავადებების პრევენცია და ადრეული გამოვლენა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სწორედ ამ პროგრამის მეშვეობით ხდება ადამიანების სიცოცხლის შენარჩუნებაც, იმიტომ რომ თუ დროული დიაგნოსტირება არ მოხდა, ადრეული უბრალოდ დიაგნოსტირება არ მოხდა დაავადებების, შესაძლებელია ისინი შემდეგ ონკოლოგიურ დაავადებებში გადაიზარდოს, რაც უკვე დიდი საფრთხის შემცველია ადამიანებისთვის.
ნამდვილად და მოუწოდებ ყველას, ქალბატონებს, ასაკობრივ ჯგუფებს 25-დან 60 წლამდე, გვეწვიეთ, ჩავატაროთ უფასო სკრინინგი, დამატებით რაც საჭირო იქნება და რაც სკრინინგის ფარგლებში შედის, აუცილებლად ჩაუტარებთ ასეთ ქალბატონებს და ეს მაჩვენებელია, თუ გაიზრდება. დიახ, ესენი არის უფასო, პაპტესტი არის უფასო, თუ პაპტესში მოვიდა რაიმე ლებები, აუცილებლად უფასო არის ესევე კოლპოსკოპიაც, მიკროსკოპიული შესწავლა.
ჯანმრთელობა ვუსურვებთ.
ვისურვებთ ყველას ჯანმრთელობას, თქვენც ასევე.
პოზიტიური განწყობა, რომელიც ნამდვილად გვჭირდება,
აუცილებლად ამ ეტაპზე გვჭირდება მხოლოდ პოზიტიური განწყობა, ფსიქოლოგიური მობილიზება და ყველაფერი კარგად იქნება. ამ განზრახვით თუ ვიცხოვრებთ, ალბათ ყველაფერი კარგად იქნება.
დიდი მადლობა ფრანდელ კადაცემაში მონაწილეობისთვის, იმ რეკომენდაციებისთვის, რაც ჩვენს მსმენელებს მიაწოდეთ და იმეც ვიტოვებ, რომ გაითვალისწინებენ ამ რეკომენდაციებს და იფიქრებენ არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ იმ ადამიანებზე, ვისთანაც მათ უხდებათ ყოველდღიური ურთიერთობა. რადიოსმენელებს კი შეგახსენებთ, დღეშენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ექიმი გინეკოლოგი ირინა ირემაძე. ჩვენ ვისაუბრეთ სკრინინგის მნიშვნელობაზე, გინეკოლოგიური დაავადებების პრევენციასა და ადრეულ გამოვლენაში. ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ ის რეკომენდაციები, რომელთა დაცვა აუცილებელია კორონავირუსთან გასამკლავებლად და აღნიშნე ხაზი გაუსვით დღევანდელ სტატისტიკას. სტატისტიკა ნამდვილად მზარდია. ჩვენმა ქვეყანამ ნარინჯისფერი ზონიდან წითელ ზონაში გადაინაცვლა, რაც განგაშის საფუძველს წარმოადგენს და თითოეული ჩვენგანის ვალია, რომ დავიცვათ ეს რეკომენდაციები და დავიცვათ ჩვენი და ჩვენი ახლობლების ჯანმრთელობა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.